Laudetur Jesus Christus. Hebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Per Vaticana instrumenta communicazioni socialis, per contantibus respondet sumus pontifex, parentes qui quibus cumque provocationibus profiliis occurrunt sunt heroes. Donum ut obtiniatur communionis inter Christianus precatur Franciscus. Adiumenta a pontifice Filippinis atque migrantibus in Bielorussie finibus subministrantur. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntius Latina lingua prolatus dicit Catarina Agorelius. Per instrumenta Vaticana communicazioni socialis per contantibus respondet sumus pontifex, cum virus coronarium ingruit, de iis qui liberos pepererunt est locutus Franciscus, idemque Sancti Joseph affert testificationem, qui hodiernis parentibus exemplar est fortitudinis ac lenitudinis. Loquitur Alexander de Carolis.
Iosef fulgidus est estis obscuris temporibus, id dixit per Vaticana instrumenta communicationi socialis per contantibus, respondens Franciscus Papa et ex imagine auriens Sancti Iosef ac parentis argumentu. Profitetur Franciscus prorsus se laborantibus familis esse proximum, que in difficilibus difficultatibus versantur, quas potissimus coronarium virus graviores reddit. Fatemur, suo in nuntio inquit, eius imaginem pulcre quidem ac singulariter ostendere quedebeat esse uniquique nostrum Christiana fides. Peculiaris annus de Sancto Iosef die octavo preteriti mensis decembris ad finem est adductus, ad Francisci Pape deputativo Iesu Patre consideratio, in catechesium serie audientiae generalis producitur die septimo decimo preterito incoata.
Audientiae generalis tempore die undevicesimo mensis januari post precationis hebdomadam inceptam unumquemque baptizatum iterum est cortatus pontifex ut ecumenicum iter sustineret. Refert Maria Milvia Morciano.
Cum audientiae generalis catechesi finis imponeretur die undevicesimo mensis januari pontifex precationis hebdomadam pro Christianorum unitate quae die duodevicesimo mensis januari incepit cui quae die vicesimo quinto mensis januari in papali basilica Sancti Pauli extramenia finis a pontifice imponetur. Perspicue patefecit Franciscus, cuiusque baptizzati esse officium id in se recipere, quod Dei filius cupiebat, ut omnes unum sint. Ecumenicam finnicam legationem admittens, quae Roman venit ad precationis, hebdomadam agendam, vota fecit ut una simul iter suscipiremus, sicut peregrini ad plenam unitatem. Quomodo est dictum in salutazione angelica, die Dominico sexto decimo, metam magis attingimus quintentius contuitum in Jesu defigimus, uno nostro domino, atque offerimus nostros labores, nostrasque egritudines, ad Christianorum unitatem adipiscendam.
Statuit Franciscus Papa ad Filippinarum Ecclesiam destinare 100,000 eurorum, ut in festi turbinis rai consectaria levarentur, atque eandem pecunie vim ad Poloniam institutionem, quae est caritas traditit ut hominibus subveniretur, qui in locis clauduntur propre Bielorussie fines. Audientiae generali finem imponens pontifex pro gente tonge est precatus, vulcani conflagratione affecta. Hec actenus proxima hebdomada denuo ad vos.